Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistonning Somon Air havo kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Ro'parosa 5 yil muqaddam otib ketilgan Obidxon Qori Nazarov gapira boshladi.
Odamlar o'zlari savol-javob muloqot ham qila oladilar.
Jizzax militsiyasi sirli ravishda suvga oqib bo'lgan 36 yashar podpolkovnik o'limini tergov qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki tez orada 10 ming so'mlik qog'oz pul chiqarilishini ma'lum qildi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini harbiylar qurshab oldi.
Banklar, askarlar atrofidagi ko'chalar butunlay yopib qo'yilgan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ayni paytda kompaniya yo'lovchilardan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Bu haqda kompaniya matbuot uchun xabarnomasida ma'lum qilingani to'g'risida Ozodlik radiosi xabar qildi. 20-fevralga rejalashtirilgan parvoz Dushanba bilan Toshkent o'rtasida mo'ljallangan muntazam qatnov doirasida Somon Air kompaniyasi amalga oshiradigan birinchi reys bo'lishi, unda Dushanbedan Toshkentga 26 yo'lovchi uchishi kerak edi. Bundan 5 yil muqaddam suiqasddan omon qolgan Obidqora Nazarov gapira boshladi. Bu vaqtda Ozodlikka 59 yashar Nazarovning o'g'li Davud Nazarov ma'lum qildi.
Odamlar o'zlari o'tiradilar, o'zlari tik tura oladilar, qillari bilan ma'lum bir darajada bemalol savol-javob muloqot ham qila oladilar.
O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchisi, taniqli diniy ulamo Obidqora Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiya shimolidagi Strumshut shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgan o'q uning boshiga tekkan edi. Yaralangandan buyon o'tgan 5 yil davomida Obidqora Nazarov maxsus tibbiy va xavfsizlik nazorati ostida qolmoqda. O'tgan yili Shvetsiya sudi Obidqora Nazarovga nisbatan suiqasd amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosini berdi. Nazarovning yaqinlari hukmdan qoniqqani, ammo buyurtma qotillik ortida turgani da'vo qilingan O'zbekiston siyosiy rejimining vakillari jazolanishini talab qilishda davom etmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 10 ming so'mlik yangi banknot muomalaga chiqarilayotganini tasdiqladi. Bank mulozimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, 10 ming so'mlik banknot nusxasi parlament a'zolariga tasdiqlash uchun taqdim qilingan. 2 oy avval Sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Adham Ikramov ishdan olindi. Uning o'rniga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasi raisi Alisher Shodmonov yangi vazir bo'ldi. O'zgarish sabablari hozircha noma'lum. Mirziyoyev O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimini keskin tanqid qilib kelyapti. Mazkur sohada 1.5 oydan beri islohotlar amalga oshirilmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi. Aliyevning o'z rafiqasini mazkur lavozimga tayinlash bo'yicha buyrug'i prezidentning rasmiy saytida 21-fevral kuni paydo bo'ldi. Aliyev neft zaxiralariga boy bo'lgan Ozarbayjonga 2003-yildan beri yetakchilik qilib keladi. Undan avval esa mamlakatni otasi Haydar Aliyev boshqargan. Turkiyada 2016-yildagi davlat to'ntarishiga urinishda ishtirok etgan askarlarga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Reuters agentligining xabar berishicha, ular prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga suiqasd qilishda uringanlikda ayblanmoqda. Sudlanayotgan 47 askar o'tgan yilning 16-iyulida natijasi yakunlangan davlat to'ntarishiga urinish paytida Marmarisda Erdo'g'on yashab turgan mehmonxonani bosib olishga harakat qilgan. Ular umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Prezident Donald Tramp NATO ittifoqchilari joriy yil oxirigacha mudofaa uchun maqsadli xarajatlarni ko'paytirishga erishmoqchi. Bu haqda Bryusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens jurnalistlarga ma'lum qildi. Amerika o'z hissasini qo'shishda davom etadi, biroq Yevropa mudofaasi eng avvalo Yevropaning ko'proq ishtirokini talab qiladi. NATOning Uelsda 2014-yilda o'tgan sammitida tashkilotning barcha 28 a'zosi keyingi 10 yil ichida xavfsizlikka yetkazilayotgan sarmoyalar miqdorini yalpi ichki mahsulotning 2% darajasiga yetkazishga kelishib olgan. Tramp prezidentlikka nomzodlik davomida bu masalaga bir necha marta e'tibor qaratdi va NATO xarajatlari ittifoqchilarimiz o'rtasida adolatli ravishda bo'lishtirilmayotganligini va bunga nuqta qo'yish kerakligini ta'kidladi, dedi Pens. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Vashington Yevropadagi ittifoqchilari oldidagi majburiyatlarda sobit ekanini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Somon Air kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimlaridan chetlatildi. Ayni paytda kompaniya yo'lovchilardan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Bu haqda kompaniya matbuot uchun xabarnomasida ma'lum qildi. Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevralga rejalashtirilgan uchoq parvozi O'zbekiston tomonining aybi bilan amalga oshmagani to'g'risida dushanba kuni Somon Air kompaniyasi xabar qilgan edi. 20-fevralga rejalashtirilgan parvoz Dushanbe bilan Toshkent o'rtasida mo'ljallangan muntazam qatnov doirasida Somon Air kompaniyasi amalga oshiradigan birinchi reys bo'lishi, unda Dushanbedan Toshkentga 26 yo'lovchi uchishi kerak edi. Somon Air aviakompaniyasi 21-fevral kunning 2:30 e'lon qilgan xabarnomada aytilishicha, kompaniya rahbariyati sodir bo'lgan voqea yuzasidan o'z surishtiruvini o'tkazgan va Somon Air tomonidan tegishli hujjatlar to'plami O'zbekiston tomoniga o'z vaqtida jo'natilmaganini aniqlagan. Yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'ul tijoriy direktor Alisher Rustamov yetakchiligidagi barcha shaxslar jazolandi va lavozimlaridan chetlatildi, deyiladi kompaniya xabarnomasida. Somon Air aviakompaniyasi bayonotida shuningdek ikki aviakompaniya, Somon Air va O'zbekiston havo yo'llari o'rtasida barcha tashkiliy masalalar hal qilinayotgani, Dushanbe-Toshkent, Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar yaqin kunlarda amalga oshirilishi kutilayotgani aytilgan, deb xabar qildi Ozodiy radiosi. Dushanbe va Toshkent orasidagi aviaparvozlar bundan 25 yil muqaddam 1992-yilda Tojikistonda bo'lgan fuqarolar urushi tufayli bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bundan 5 yil muqaddam suiqasd amaldan omon qolgan Obidqori Nazarov gapira boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli imom